Բիլին հրաշալի ճանաչում էր այդ հողամասը և կրճատելով ճանապարհը գնում էր անտառի միջով, տավարի բաց արած կածանով։ Հանկարծ նա ձգեց սանձը և երկուսն էլ կանգ առան։ Ուղիղ նրանց դիմաց մի 10 քայլ հեռու կանգնած էր մի մատղաշ աղվես։ Կես րոպե գիշատիչ գազանիկը իր ուրունքահատիկ աչքերով նայում էր նրանց և շարժում զգայուն ռունգերը, ներշնչելով անծանոթ էակների հոտը։ Հետո ընաղմուկ նետվեց մի կողմ և անհետացավ ծառերի արանքում։ «Այ դու ավազակ», բացականչեց Բիլին։ Մոտենալով կատաղի գետակին, նրանք դուրս եկան մի երկար ու նեղ բացատ, որի մեջտեղում փայլփլում էր մի լճակ։ «Բնական ջրամբար, երբ Գլեն Էլենը սկսի հետաքրքրվել ջրի հարցով», նկատեց Բիլին։ «Տեսնում ես լճակի հեռավոր ծայրը. այնտեղ ամբարտակ սարքելը ոչինչ չարժե. Կարելի է ջուրը տանել, ուր ուզում ես. Հեռու չէ այն ժամանակը, երբ այս հովտում ջուրը ոսկու քաշով կգնահատվի. Իսկ այդ բոլոր ապուշները, թմրացները, տխմարներն ու քնկոտները խլացել, կուրացել են և ոչինչ չեն հասկանում. Գիտես, հիմա ինժեներները ուսումնասիրում են այս հովիտը, որպեսզի սոսալիտոից սկսեն էլեկտրուղի անցկացնել, որի միջուղը գնալու է Նապայի հովիտը»։ Բիլին ու Սաքսոնը մոտեցան կատաղի գետակի կիրճի եզրին։ Հետո կռանալով թամբի վրա, նրանք ձիերը ցած քշեցին զառիվայր լանջով և խիտ եղևնիների անտառի միջով հասան մոռացված համարյա խոտով ծածկված կածանը։ «Այս կածանը գցել են դեռ 50-ական թվականներին», ասաց Բիլին։ «Ես պատահմամբ դեմ առա դրան. Իսկ 3 կոպից հարցրի. ախր նա ծնվել է այս հովտում. Նա ասաց, որ կածանը գցել են Պետալումայի ոսկեխույզները, երբ այստեղ են եղել. Բորսայում լուր տարածեցին նոր հանքավայրերի մասին. այստեղ նետվեցին հազարավոր միամիտ մարդիկ. Տեսնում ես այն մաքրված տարածությունն ու ծառերի հին կոճղերը. Դա նրանց ճամբարն էր. Նրանք վաճառասեղանները սարքել էին ծառերի տակ. Հրապարակը ժամանակին ավելի ընդարձակ էր, բայց գետակը ողողել է այն. Պոպը հավատացնում է, որ այստեղ կատարվեցին մի քանի սպանություններ, որ նույնիսկ ինչ-որ մեկին ենթարկեցին լինչի դատաստանի»։ Սեղմվելով ձիերի պարանոցներին, նրանք նեղ զառիվայր կածանով դուրս եկան կիրճից և ճեղքեցին անցան թավուտը, ուղղություն վերցնելով դեպի բլրակները։ «Դու միշտ փնտրում ես գեղեցիկ տեսարաններ, Սաքսոն. իսկ ես ցույց կտամ քեզ այնպիսի մի բան, որ խելքդ կթռցնես. Սպասիր, դուրս գանք այս անտառակից»։ Իրենց ամբողջ թափառումների ժամանակ Սաքսոնը դեռ երբեք չէր հանդիպել այնպիսի մի հիանալի տեսարանի, որը հայտնվեց նրանց առջև, հենց որ դուրս եկան մանսանիտների թփուտներից։ Հազիվհազ նկատելի կածանը նմանվում էր մի դողդոջուն կարմիր ստվերի, որ հսկա սեկվոյաներն ու կամարակապ կաղնիները գցել էին անտառի փխրուն հողի վրա։ Ծառերի այդ բոլոր տեղական տեսակները և գետնատարած բույսերը ասես պայմանավորվել էին իրար հետ և միահյուսվելով կազմել էին օդային կամար. թխկիները, մանդրոնյոները, դափնիները, վերասելած թխաթույր կաղնիները բոլորը փաթաթվել և միահյուսվել էին վայրի խաղողի վազերով և լիանաներով, որոնք իրենց գալարվող ցողունները գցել էին մի ծառից մյուսը։ Սաքսոնը Բիլիի ուշադրությունը հրավիրեց գետակի հսկա ձարխոտներով ծածկված մամրապատ ափին։ Թվում էր, թե ափի բոլոր լանջերը միտումնավոր կերպով մոտեցել էին, որպեսզի ստեղծեն այդ ապաստարանը, այդ խոշոր տաղավարը անտառի խորքում։ Ոտքերի տակ չլմփում էր ջուրը։ Լայնատերև պտերի մեջ կարկաչում էր անտեսանելի աղբյուրը։ Ամեն կողմից երևում էին սքանչելի անկյուններ, որտեղ մատղաշ սեկվոյաները լուռ ու վայելչակազմ խրնվել էին ընկած հսկաների շուրջը։ Դրանց մոմբրապատ քայքայվող բները հասնում էին մինչև ձիերի պարանոցները։ Քառորդ ժամ հետո նրանք վերջապես ձիերը կապեցին դեպի 3 անտառապատ բլրակները տանող նեղ կիրճի եզրի մոտ։ Ծառերի ճյուղերի միջից Բիլին Սաքսոնին ցույց տվեց եղևնու կախված գագաթը։ «Հենց դրա տակ է», ասաց նա։ «Մենք պետք է վեր բարձրանանք վտակի հունով. այստեղ ոչ մի կածան չկա, թեև դու կտեսնես վտակի միջով անցնող եղջերուների բազմաթիվ հետքեր. վախենում եմ միայն, որ ոտքերը թրչես»։ Սաքսոնը ուրախ ծիծաղեց։ Աշխատելով կրնկակոխ հետևել Բիլիին, նա չլմփացնում էր ջրափոսերի մեջ, ձեռքերով ու ոտքերով կարչում թաջ ժայռերի լպրծուն մակերեսից և սողում էր վայր ընկած ծառերի բների տակով։ «Այստեղ ամբողջ սարում դու քարքարոթուն չես գտնի», ասաց Բիլին։ «Դրա համար էլ գետը ավելի խոր հունով է հոսում, իսկ ափերն անընդհատ նստում են. Դրանք շատ ուղղաձիգ են, մի փոքր ևս և փուլ կգան. Մի քիչ ավելի հեռու կիրճն արդեն ճեղքվածքից լայն չէ, բայց սարսափելի խոր է. Դու կարող ես կատակով թքել մի ափից մյուսը, բայց և հեշտությամբ կարող ես վիզդ կոտրել». Վերև մագլցելը գնալով ավելի էր դժվարանում. Երբ հասան նեղ ծերպը, նրանք ստիպված կանգ առան։ «Սպասիր այստեղ», ասաց Բիլին և սողաց թկուտների մեջ։ Սաքսոնը սպասեց, մինչև որ վերևում դադարեց ճյուղերի ճտճթոցը. Սպասեց մի 10 րոպե ևս, ապա հետևեց Բիլիին. Այնտեղ, ուր անհնարին էր գետակի հունով անցնել, Սաքսոնը գնաց դիք լանջի երկայնքով ձգվող կածանով, ճյուղերից կազմված կանաչ կամարի տակով. Նա հավատացած էր, որ դա եղնիկների կածան է. Իր գլխավերևում նա տեսավ մի թեքված եղևնի, որը աճել էր կիրճի հակադիր կողմում, և դժվարությամբ հասավ հստակ ջրով լի մի կավոր ջրամբար։ Դա երևի նոր էր գոյացել, հողի և ծառերի սահելու նպատակով։ Դրա վերևում բարձրանում էր մի թեք սպիտակ պատ։ Սաքսոնն իսկույն հասկացավ, որ սա հենց այն սպիտակ շերտն էր, և սկսեց շուրջը նայել, փնտրելով Բիլիին։ Լսվեց նրա սուլոցը, և Սաքսոնը վերև նայեց։ Բիլին կանգնած էր ուղաձիգ ճերմակ պատի եզրին, Սաքսոնից 200 ֆուտ բարձրության վրա, և բռնել էր մի ծառի բնից։ Թեքված եղևնին նրա կողքին էր։ «Այստեղից մի փոքրիկ արոտավայր է երևում մարգագետնում», բղավեց նա վերևից։ «Զարմանալի չէ, որ մինչև հիմա ոչ ոք այստեղ չի բարձրացել. այս պատը միայն այնտեղից կարելի է տեսնել, և դու առաջինը տեսար»։ «Սպասիր, հիմա կիչնեմ ու ամեն ինչ կպատմեմ. ավելի շուտ չէի համարձակվում»։ Առանձին խորաթափանցություն չի պահանջվում ճշմարտությունը գուշակելու համար։ Սաքսոնը հասկացավ, որ հենց սա է այն թանկարժեք կավը, որ անհրաժեշտ է աղյուսի գործարանին։ Բիլին շրջանցեց փլվածքը, և ծառից ծառ անցնելով, ասես աստիճաններով իջնելիս լիներ, կիրճի պատով սկսեց ցած իջնել։ «Միթե սա հրաշք չէ», հրճվանքով ասաց նա, ցատկելով ներքև, Սաքսոնի մոտ։ «Մտածիր միայն, գանձը թաքնված էր հողի 4 ֆուտ շերտի տակ, որտեղ ոչ ոք չէր գտնի, և սպասում էր, մինչև մենք գայինք լուսնի հովիտ. այժմ նա իր մաշկից մի կտոր դեն գցեց, որպեսզի մենք տեսնենք իրեն»։ «Եվ սա հենց այն կավն է», վեհերոտ ձայնով հարցրեց Սաքսոնը։ «Գլխովս երաշխավորում է. ես վերջին ժամանակներս այնքան շատ եմ զբաղվել դրանով, որ մթության մեջ անգամ կճանաչեի. վերցրու մի կտոր և փշրիր մատներով, այ այսպես. ես սա կտարբերեի նույնիսկ համից. սայլերի վրա աշխատելիս բավականաչափ փոշի եմ կուլ տվել. ոչինչ, մեր փողոցում էլ տոն կլինի. այն օրվանից, որ ընկանք լուսնի հովիտ, մենք շարունակ մտածել ենք դրությունից ելք գտնելու մասին, իսկ հիմա կարող ենք և հանգստանալ»։ «Բայց ախր հողամասը մերը չէ», առարկեց Սաքսոնը։ «Լավ, քո 100 տարին չլրացած ես կգնեմ սա. այստեղից ուղիղ թռչում եմ Պեյնի մոտ և կնքում գնման իրավունքի պայմանագիր. մինչև նրանք գնման պայմանագիրը կազմեն, ես փող կճարեմ. մենք նորից $400 պարտք կվերցնենք Գոյումից. պարտք կվերցնեմ և ձիերի ու սայլերի, հազլի ու հաթի և այն ամենի գրավադրման հաշվին, ինչը թեկուզ մի սենթ արժի. հետո կստանամ գնման պայմանագիրը, դրա գրավաթուղթը, և Հիլիարդի հետ հաշիվներս կփակեմ. իսկ այն ժամանակ դա արդեն շատ ու շատ հեշտ կլինի. ես պայմանագիր կկնքեմ աղյուսի գործարանի հետ, ստանալով յուրաքանչյուր յարդի համար 20 սենթ. գուցե հաջողվի ստանալ և ավելին. նրանք ուրախությունից կխելագարվեն, երբ տեսնեն կավը. այնտեղ փլուզում է, հարկավոր չէ հորատել. կավն ամբողջապես մակերեսին է, 200 ֆուտ տարածության վրա. փորիր և վերջ. այս բլրակներն ամբողջապես կավ են. միայն վերևից ծածկված են հողի բարակ շերտով։ Բայց ախր, երբ դուք սկսեք կավը արդյունահանել, ինչ կդառնա այս գեղեցիկ կիրճը, սարսափով բացականչեց Սաքսոնը։ Ոչինչ, կտուժի միայն բլրակը։ Ճանապարհը կանցնի մյուս կողմից։ Այստեղից մինչև Շևոնի հանքախորշը կես մղոնից ավելի չէ։ Ես ճանապարհ կգցեմ և փոխադրման գինը կավելացնեմ, կամ էլ թող գործարանն ինքը ճանապարհ սարքի, իսկ ես նրանց համար կավ կբերեմ այժմյան գներով, և հենց առաջին իսկ րոպեից միլիարդի համար կստանամ 20 սենտ մաքուր եկամուտ, բայց աշխատելու համար պետք է նոր ձիեր գնել, ունեցածներս բավական չեն։ Իրար ձեռք բռնելով, նրանք նստեցին ջրամբարի մոտ և սկսեցին քննարկել իրենց հայտնագործության բոլոր մանրամասնությունները։ «Գիտես ինչ, Սաքսոն», ասաց Բիլին մի փոքր լռելուց հետո, «երգիր ինձ համար «Երբ հունձն ավարտվի» երգը, լավ»։ Երգը մինչև վերջ լսելուց հետո նա ասաց. «Առաջին անգամ դու ինձ համար դա երգեցիր գնացքում, երբ տուն էինք վերադառնում զբոսանքից հետո»։ «Այո, դա մեր ծանոթության հենց առաջին օրն էր», վրաբերեց Սաքսոնը։ «Իսկ այն ժամանակ ինչ տպավորություն թողեցի քեզ վրա»։ «Նույնը, ինչ որ հիմա. Դու ստեղծված ես ինձ համար»։ «Դա միանգամից որոշեցի հենց առաջին իսկ վարսից»։ «Իսկ դու»։ «Աշխատում էի գուշակել դեռ մինչև առաջին վարսը, այն պահից, երբ մեզ ծանոթացրի, և դու ձեռքս սեղմեցիր»։ Շարունակ ինքս ինձ հարցնում էի. «Միթե սա նա է, միթե սա նա է»։ Սրանք առաջին բառերն էին, որ անցան մտքովս։ «Դուրս է գալիս, որ ես քեզ դուր եկա»,  հարցրեց Բիլին։ «Այո, դուր եկար, իսկ իմ աչքերն ինձ երբեք չեն խաբում»։ «Լսիր», խոսակցությունը փոխեց Բիլին։ «Ձմռանը, երբ մեզ մոտ ամեն ինչ հարթվի և հունի մեջ մտնի, ինչու չմեկնենք Քարմել։ Ձմեռը բանջարեղեն չի լինում, իսկ ին փոխարեն ես կարող եմ մի օգնական թողնել»։ Բայց Սաքսոնը չխանդավառվեց և դա զարմացրեց նրան։ «Չես ուզում»,  շտապ հարցրեց Բիլին։ Աչքերը խոնարելով և կմկմալով, Սաքսոնը պատասխանեց. «Երեկ ես մի բան արեցի, առանց քեզնից խորհուրդ հարցնելու, Բիլի»,  Բիլին լուր սպասում էր։ «Գրեցի Թոմին»,  ավելացրեց Սաքսոնը մեղավորի պես։ Բիլին սպասում էր, ինքն էլ չիմանալով, թե ինչի։ «Խնդրել եմ, որ ուղարկի իմ հին կոմոդը»։ «Հիշում ես մորս կոմոդը, որ թողեցինք նրա մոտ Օքլենդից մեկնելուց առաջ»։ «Ուֆ», թեթևացած հառաչեց Բիլին։ «Առանձնապես ինչ կա, որ կոմոդը միշտ էլ մեզ պետք կգա, այնպես չէ»։ «Իսկ առաքման ծախսերը մեզ ոչ են սնանկացնի, ճիշտ չէ»։ «Դու իմ սիրելի հիմարն ես, Բիլի, ահա թե ով ես դու»։ «Միթե չես հիշում, թե ինչ կա կոմոդում»։ Նա գլուխ նորորեց, և Սաքսոնը ավելացրեց հազիվ լսելի ձայնով, որ նման էր շշնջոցի. «Այն ամենը, ինչ հարկավոր է երեխայի»։ «Իսկապես»,  բացականչեց նա։ «Այո»։ «Հավատացած ես»,  Սաքսոնը գլխով արեց, և նրա այտերը իսկույն շիկնեցին։ «Այնպես էի ուզում դա, Սաքսոն»։ «Աշխարում ամենից շատ. Ես այդ մասին շատ եմ մտածել»։ «Սկսած այն օրից, երբ մենք եկանք այս օրիտը»,  շարունակեց նա կծկտուր ձայնով, և Սաքսոնը առաջին անգամ արցունքներ տեսավ նրա աչքերում։ «Բայց իմ բոլոր անկարգություններից, պատճառած տհաճություններից հետո ես չէի համարձակվում քեզնից խնդրել կամ գոնե մի խոսք ասել այդ մասին»։ «Բայց ուզում էի»։ «Այնպես էի ուզում այդ բանը»։ «Ինչպես եմ սիրում քեզ հիմա»։ Նա ամուր գրկեց Սաքսոնին և ջրամբարի մոտ կիրճի խորքում լռություն տիրեց։ Սաքսոնը հանկարծ զգաց, որ Բիլին մատի նախազգուշական շարժումով կպավ իր շուրթերին։ Ենթարկվելով նրա ձեռքի շարժումին, Սաքսոնը գլուխը շրջեց։ Երկուսն էլ հեռվում բլրակի լանջին տեսան մի եղնիկ ու մի բծավոր եղջերու, որոնք խիտ սաղարթների արանքից նայում էին իրենց։ Կարդաց Նարեկ Բաղդասարյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։